Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Evo nas na početku jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Vesna Tošović i ja sam Dragana Veljković. Ovaj vikend, ali ne i našu emisiju, obeležit će svetsko fudbalsko prvenstvo. Juče, kao što smo čuli, dve utakmice za pamćenje, Hrvatska i Argentina idu dalje, danas ćemo saznati ko još. Kao što rekao smo, naša emisija jutro neće se baviti fudbalom. Govorit ćemo o aktivnostima, dva značajna i uticajna udruženja. To su udruženje Žuto uže i rad Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju, koja je organizovala četvrtu međunarodnu konferenciju na temu opasni materijali u građevinarstvu. Tu su i redovne rubrike, servisne informacije. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Veselinović. Pozivamo vas na još jedno druženje i zajedničarenje i ove subote, 10. decembra, u jednom neobično toplom praskozorju za ovo doba godine. Trenutno u Beogradu oko 15 stepeni, kažu prognoze od ponedeljka, naglo zahlađenje i mogući sneg. Tako da vremenski uslovi poput fudbala igraju na dramatične preokrete. Dobro jutro.
I'm gonna stay right here by your side and do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. Every day you'll hear me say, baby, I'm yours.
Baby, I'm yours.
And I'll be yours,
yours until two and two is three.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. D
10. decembra 1926. godine preminuo je državnik Nikola Pašić. Učestvovao je u Prvom i Drugom srpsko-turskom ratu. 1878. godine prvi put je izabran za narodnog poslanika i postavljen za predsednika glavnog odbora radikalne stranke. 1891. Pašić je postao predsednik vlade i ministar inostranih dela. Imao je istaknutu ulogu u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji u Parizu. Bio je jedan od tvoraca Vidovdanskog ustava, premijer Kraljevine Jugoslavije do 1926. godine. Spada u red najcenjenijih državnika u političkoj istoriji Srbije. Slušamo zapis Nikole Pašića o vlasti.
Narod srpski stvorio je ovu državu krvlju, održava je znojem, čuva je životom i imanjem, unapređuje znanjem i iskustvom. I on treba po pravu i nauci, po radu i požrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji. Najveći, najmudriji upravnik jednoga naroda, to je sam narod. U istoriji nema primjera da je narod radio protiv sebe, protiv svoga opstanka. Narod je najbolji svoj čuvar, on je najbolji svoj upravnik.
Na današnji dan 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je Univerzalnu deklaraciju o pravima čoveka. To je bio prvi korak u formulisanju Međunarodnog zakona o ljudskim pravima koji je stupio na snagu 1976. godine. Glavni principi deklaracije su pravo na život, slobodu i na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na zaštitu privatnosti, zabrana diskriminacije. 10. decembra 1961. godine Ivi Andriću je u Stokholmu uručena Nobelova nagrada za književnost. Nagrada se dodeljuje od 1901. godine na dan smrti naučnika Alfreda Nobela. Slušamo deo govora Ive Andrića na svečanosti u Stokholmu.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet. Izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji najčešće nisu po meri naših snaga. A iznad svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovjek.
Na današnji dan 1980. godine u Beogradu je preminuo dirigent i kompozitor Milan Bajšanski. Najveći deo svog umetničkog rada je posvetio horskom dirigovanju, osnovao je hor Beogradski madrigalisti i hor Radio Beograda. Priredio je dela istaknutih srpskih kompozitora Stevana Mokranjca, Josifa Marinkovića i Stevana Hristića. Komponovao je dve igre za klavir, Dokle ulica spi, Mene je majka rodila, Uspavanka, Mala svita i drugo. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
je t'aime et moi ça me plaît.
Ja sam ta što te čeka u zvezdanoj noći. Na usnama još čuvam ukus grožđa i skerletne vrele ujede. Ja sam ta što tu času ljubavi želi. Opijeno moje srce i posrće.
Sad kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena.
Peh tvoja, ti veše moj, pripošću onome ko me zavoli.
Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Ona naša čutanja. Da prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke, ruke će da te traže. Pada prvi sne.
Iz tvog srca jedno dete kaže s Bogom: ništa mi nisi dao, a ipak sve ti dugujem.
Giro che insieme
gelo fontane, per quanto siano profondi tagli asciugheranno. Mi tengo ai tuoi segni, mi spetta il tuo odore, a chiunque ti vuole io sono metà.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda u jutarnjem vikend magazinu Novi dan. Vodimo vas na jedno lepo putovanje u Kikindu kroz priče o sovama i o uzgoju kikirikija. Naime, zbog sova Kikinda je jedino mesto na svetu koje ima neobičan rezervat prirode u samom centru grada. Sove ovde dolaze da provedu zimu, tokom koje ih ima u proseku oko 1000. O Sovembaru i dočeku sova ove godine u priči Branislava Prokića.
Kao najveće urbano zimovalište Utina na planeti, Kikinda je svetska prestonica sova. Tu su decenijama jer se zbog slabe pošumljenosti ptice sve više sa polja sele u urbane delove. Samo tokom jedne zime pojedu 25 miliona glodara, što znači da poljoprivrednicima i svima koji proizvode hranu uštede na desetine miliona evra. Takve i slične zanimljivosti učili su kikinski osnovci na sova patroli i tradicionalnom brojanju sova, jer je ovde već 11 godina novembar preimenovan u sovembar.
Sova je specifična životinja koja mogu da okreću u 240 stepeni. To su neki specifični.
Ukupno 2009. godine su na jednom drvetu čak bile 174 sove su našle. Izbrojali.
Sova patrola svake godine okuplja sve više osnovaca i na zanimljivom druženju.
Kao što vidite, tu crtamo malo i tako, vidite da su svi zainteresovani. I delimo kolačiće, pa onda naravno da su deca zainteresovani.
Zbog ovih ptica su u ovu banatsku varoš dolazile televizije svih krajeva sveta. BBC je radio dokumentarac, a turističke organizacije Srbije kvalifikovala je ove godine sovembar za nagradu Turistički cvet.
Manifestacija koja u svakom slučaju treba još dugo da ostane u našem gradu, odnosno da čuvamo i pazimo sove da bismo mogli da uživamo u njihovom prisustvu.
U krošnjama drveća ornitolozi su zajedno sa kikinskim đacima sada izbrojali 190 jedinki, što je uprkos toplom vremenu više nego prošle godine kada ih je bilo 150.
Nema temperature ispod nule. Pogledajte iza nas i drveće koje je uvek prepuno lišća, što je vrlo neobičajeno, ne bi trebalo da je tako. Dakle, svesni smo klimatskih promjena. To naravno utiče na živi svet. Utiče i na brojne druge vrste, ne samo na sove, ali sove se ne okupljaju kao nekada u onom strašno velikom broju. Ako ova zima bude zahladnila, ako bude bilo više hladnoći i snega, verovatno će ih biti više.
Kikinda je zbog sova jedino mesto na svetu koje ima jedinstveni rezervat prirode u samom centru grada.
Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction, quelque part, embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin, pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien, tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ, ça n'est pas tout près l'Italie, et non, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon spaghetti. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine en longeant le rayon riz qu'on est à la muraille de Chine. Tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, attention au départ. En Russie, il fait bien trop froid. Et comme j'ai peur de m'enrhumer, je file au rayon des vodkas. Et la place rouge, c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit, c'est leur royaume. Mais surtout, ne descendez pas. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin. Pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ, tout le monde se presse, tout le monde se presse, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Tout le monde se presse, 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 tout le monde se presse. Zorro est Harry, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part, en voiture et n'ayez pas peur. Je suis un très bon conducteur. Surtout, surtout pas de panique, même si vous trouvez qu'il y a un hic. Je suis un drôle de chauffeur, parce que mon train est électrique. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ. Même si c'est pas l'Orient Express, direction, quelque part. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ.
Još jedna priča iz Kikinde i pitanje, može li se u Srbiji uspešno gajiti kikiriki? Porodica Krstonošić kaže da može. Slušamo šta je na poljima kikirikija zabeležio Mile Novaković.
Za proizvodnju kikirikija Vladimir Krstonošić iz Kikinde se zainteresovao kada je saznao da se ova biljka uspešno gaji u Južnoj Rusiji. Rod je izdašan, od jedne semenke nastane do 15 mahuna. Tehnologija gajenja je slična sa nekim biljkama koje su ovde dobro poznate.
Svako ko je gajio soju i krompir, taj može da gaji kikiriki, ne trebaju mu nikakva nova znanja. Znači, u ranim fazama je soja, u poznim fazama je krompir. Može da se šparta, a čim cvetovi već, da kažem, kad već krene bujno cvetanje, treba ga zagrtati često i duboko kao krompir.
Na 13 jutara obradivih površina proizvodnja u ovom gazdinstvu je podređena kulturama od kojih se može dobiti ulje ili brašno.
Uzgajamo lan, uljani lan, imamo laneno ulje, naravno suncokret svako ima, cedimo i suncokretovo ulje, imamo uljanu tiku. To još uvek radimo ručno, ali takođe planiramo da to ne bude tako, nego da se i to radi mehanizovano, da bi se više imalo vremena, da bi mogli na većim površinama da radimo.
Ideja porodice Krstonošić je da proizvode zdravu hranu po principima organske proizvodnje i da podjednako razvijaju ratarstvo, povrtarstvo i stočarstvo, proizvedeno plasiraju sa kućnog praga.
to su koreni, to je, zemlja je nešto što je prirodno i bavljenje uopšte, znači povrćem ovim ili stočarstvom ili bilo čime, znači to je nešto što je prirodno i normalno od vajkada što se ljudi bavili time i to je nešto što je lepo.
Prosečna površina poljoprivrednog poseda u Srbiji je oko 6 hektara, a ovu površinu zemlje poseduje blizu 2/3 poljoprivrednika. Ratari na ovakvim imanjima ne mogu da zarade. Stručnjaci zato preporučuju da se gaje isplative kulture, poput povrća, lekovitog bilja ili jagodičastog voća.
Čitav život juri leve plave, sve reke iste kao kupije. E moje plave, došle ste mi glave, do sad ne krvopije. Čitav život juri leve buće, istizale me uvek veštije. Rumene buće, imao sam vas tuce, sad bi nešto rešije. Hoću jednu malu karavu, crnu kao braća Arabi, da je krene šalna na čarapi, kad je poljubim. Hoću jednu malu karavu, da je gricnem kao jabuku, da miriše na mom jastoku, kad se probudim. Čitav život jurile me blonde, sad ću bolje paziti, e moje blonde, sve ste anakonde, draže si paraziti. Čitav život jurile me svetle, iskratile mi isti primetno. Ne, neću svetle, svetle ja šumetle, hoću jednu s pigmentom, hoću jednu malu.
Poštovani slušalci, naša gošća ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 je Jelena Pak, specijalista naturopatije i predsjednica udruženja Žena žuto uže. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu. Pozdrav svim vašim slušalcima.
Jelena, vi ste završili naturopatiju u Nemačkoj. Ova grana medicine ne postoji, barem se za sada još uvijek ne izučava na našem univerzitetu.
Tako je, naturopatija je nastala u Nemačkoj i kasnije iz Nemačke naturopatija prešla u Ameriku, gde se zaista komercijalizovala i tek dobila taj značaj, ali kolevka i dalje Nemačka, tako da se ja iskreno nadam da će i na našim područjima uskoro biti slučaj da se izučava pri medicinskom fakultetu.
Jelena, rekli smo kad smo vas predstavljali našim poštovanim slušalcima da ste vi predsjednica udruženja Žena žuto uže. O kakvom udruženju je reč, kada je osnovano, šta je njegov cilj i zašto Žuto uže?
Tako je, udruženje Žuto uže je osnovano 2018. godine. Uže je jedna skraćenica za udruženje žena endometrioza, a Žuto uže zato što je žuta vrpca internacionalni znak za endometriozu. To je jedna od centralnih tema našeg udruženja. Udruženje se inače bavi svim problemima reproduktivnog sistema žene, znači od puberteta do postmenopauze, i zaista svedočimo jedan ogroman porast članica, znači udruženja od našeg osnivanja. Tu imamo oko 14.000 žena trenutno, tako da je to jedna velika i divna razmena informacija, saveta koje te žene daju jedne drugima, naročito ukoliko žive na nekim drugim lokacijama i prate i tamnošnja ispitivanja, istraživanja na temu reproduktivnih bolesti.
Endometrioza, ali i adenomioza. Moram da priznam da sam se sama prvi put susrela sa ovim pojmovima pripremajući se za razgovor sa vama, pa vas molim da pojasnite našim slušalcima o kakvim bolestima je reč, ko oboljeva od ovih bolesti, kakvi su simptomi, kakve posledice.
Da, po nekim istraživanjima koje se kod nas ne vrše, nažalost još uvek, jedna od 10 žena boluje od endometrioze. Znači, to je izuzetno rasprostranjena bolest i pogađa žene u reproduktivnom periodu. Bolest je hronična bolest zapaljenskog tipa koja je hormonski uslovljena i zaista može da izazove kao takva vrlo bolne senzacije. Znači, glavni simptom te endometrioze jeste hroničan bol. Vrlo često može da bude svakodnevan. Veliki problem sa kojim se susrećemo jeste da dijagnostika fali i da žene po 10-15 godina čekaju da dobiju pravu dijagnozu, a to sve zato što je bolest sistemskog tipa i vrlo je komplikovana za dijagnostiku. Kod nas i u svetu je tretira ginekolog, i to uglavnom ukoliko se pojavi kao neka cista na jajniku koja ženu onemogućava da ostvari trudnoću. Međutim, endometrioza kao sistemska bolest izlazi iz domena ginekologije i mi neretko imamo i u udruženju primere gde žene imaju endometriozu na bubregu, na plućnom krilu, na dijafragmi, na ligamentima, na bešici. Znači, adenomioza koju ste spomenuli je endometrioza koja se nalazi u mišićnom zidu materice, koja zaista ima jezive simptome. Znači, ti bolovi mogu da variraju, budu i bolovi u kičmi, u ramenu, u nogama, ligamentima, znači nervi su upaljeni, upalne procese stvara koji izazivaju vrlo bolne senzacije. Tako da je jako, jako kompleksna bolest.
Da li su to bolesti koje pogađaju pre svega žensku populaciju?
Jeste. Znači, postoje različite teorije koje ima medicina, ali još uvek nema odgovor za nas kako zapravo nastaje ta bolest. Čak i u Americi pronađena endometrioza i kod muškaraca, što je samo nama ukazuje da je ona hormonski uslovljena i da zapravo određen hormonski disbalans je odgovoran za razvoj te endometrioze. Nije 100% odgovorna za sterilitet, ali veliki broj žena koje naravno otkrije endometriozu u kasnijem nekom stadijumu ne može da ostvari trudnoću.
Šta pomaže u toj bolesti? Koji je način lečenja? Da?
Kada se postavi dijagnoza, znači prvo je to veliki uspeh kada dobijemo dijagnozu. Pomenula sam malo pre da od 14.000 članica samo 4 recimo ima postavljenu dijagnozu, i to našim velikim zalaganjem udruženja da se o ovoj bolesti više govori. Medicina predlaže u ovom momentu operaciju ili hormonsku terapiju. Međutim, ono što mi znamo u udruženju jeste da ni jedno ni drugo nije lek za endometriozu, jer endometrioza sa svakim narednim ciklusom se ponovo stvara, tako da vi nakon neke operacije možda imate par meseci predaha, da tako kažem, od silnih tih simptoma, da bi se onda oni ponovo vratili, pa tako imamo žene koje su prošle po 10 do 20 operacija već.
Da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never
care if I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb. We're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause oh,
Razgovaramo sa Jelenom Pak, diplomiranim naturopatom. Jelena, vi živite na potezu Amerika, Srbija. Pa evo prilike da vas pitamo, kako je na zapadu rešen ovaj problem endometrioze i adenomioze, a kako u Srbiji?
Moram da priznam da je endometrioza jedna neopravdano zanemarena tema i na svetskom nivou. Tako da ne mogu da kažem da je problem isključivo u Srbiji. Znači, zaista iz nekog razloga je zanemarena godinama bila i tek sada u svetu, evo u Americi od pre nekoliko godina, Stanford Univerzitet medicinski u Kaliforniji vrši istraživanja, ispitivanja žena, ne bili sakupili dovoljno informacija kako kako da leče žene obolele od endometrioze. Ono u čemu zapad svakako prednjači, to su metode dijagnostike. Dijagnostiku u Srbiji, nažalost, mi nemamo obučene radiologi koji bi prepoznali endometriozu na magnetnoj rezonanci, ultrazvuku i tako dalje, tako da je to već jedan faktor gde se isključi bolest bez da zaista imamo nekog stručnjaka ko bi mogao da je prepozna. Druga stvar je, recimo, da se u svetu obavljaju magnetne rezonance sa posebnim kontrastom koji se kod nas ne koristi kako bi se detektovala endometrioza.
Jedno pitanje, Jelena, kada reče o endometriozi, da li je ona smrtonosna?
Znači, endometrioza po nekim istraživanjima, takođe rađenim u Americi, nije tumor, znači nije veća smrtnost sa endometriozom nego bez nje. Naravno, kažem, pošto su sva ta istraživanja tek u začecima nekim, još uvek je možda i rano reći tako nešto, ali definitivno to je tendencija tela i ono što se meni potvrđuje u mom radu jeste da žene razvijaju tu tendenciju već od prve menstruacije, znači dolazi do proizvodnje hormona kojih ne bi trebalo da bude.
To je neka genetska bolest?
Takođe nije potvrđeno.
Udruženje žena Žuto uže na čelu sa svojom predsjednicom Jelenom Pak, našom gošćom i sagovornicom ovoga jutra, svakodnevno pruža pomoć onima kojima je ta pomoć potrebna. Od 14.000 žena, znači 4.000 žena je uz pomoć udruženja Žuto uže dobilo dijagnozu da imaju endometriozu. A na koji način sve pomažete svojim članicama.
Da, od našeg osnivanja organizovali smo predavanja lekara koji su pričali na temu endometrioze i svojim nekim iskustvima sa tom bolesti. Također smo organizovale endokafe, znači endokafeji su male grupe žena na neku specifičnu temu. Početak je bio takav, onda je došao COVID i pandemija, gde smo mi napravile dve velike konferencije, online konferencije. Prva se zvala Hormonska veza i okupila je 14 doktora, doktorki, zapravo je bila ženska konferencija. Druga je bila 2021. i zvala se Obogaćena i zapravo smo hteli da takođe prisustvom raznih lekara, čak iz inostranstva, imali smo naše lekare iz Amerike, iz Francuske, iz Nemačke i tako dalje, koji su govorili o psihoemocionalnom faktoru, koliko je taj faktor i taj stres, koliko svi ti faktori utiču na oboljenja i koliko oboljevamo zbog psihoemocionalnog faktora. I takođe smo okupili 14 lekara, tako da radimo i online, radimo i sada ponovo već uživo. Vrlo je važno isto znati da kada su teme steriliteta, endometrioze, hroničnog bola u pitanju, žene to vrlo često kulturološki doživljavaju kao tabu teme. Eto, zalažemo se za to da to ne bude više slučaj, jer priznavanje svake bolesti je početak izlečenja.
Pitanje za kraj, Jelena, ovog našeg razgovora, ovoga puta, ako neko želi da dođe do udruženja Žuto uže, kome da se javi, gde, kada?
Evo, za početak rekla bih da na našoj stranici www.žutouže.com možete da dobijete sve informacije. Imamo Facebook grupe koje su jako aktivne i opet kažem, kroz tu pandemiju smo narasle na te neke razmere da nas prate žene sa našeg govornog područja iz celog sveta, tako da tu zaista se žene razmenjuju iskustva, pomažu, šalju preparate jedna drugoj i zaista jedna divna zajednica gde su mnoge žene samo kroz priče drugih žena sebi postavljala dijagnozu i to posle predstavljala svojim lekarima. Instagram Hormonska donja crta veza. Čak imamo jednu i grupu za perimenopauzu i menopauzu kao jednu posebnu sferu, tako da, eto, predlažem, svi smo danas na tim društvenim mrežama, predlažem da krenete odatle, tu ćete dobiti sve informacije za neka live okupljanja u vašim gradovima, u zavisnosti od toga gde živite, moći ćete da nas vidite i uživo.
Hvala na odvojenom vremenu i srećni dolazeći praznici.
Hvala vama puno na pozivu. Svima želim divne praznike.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U severnom delu Kosovske Mitrovice je mirno. Nema incidenata, ali je napeto. Manji broj pripadnika kosovske policije raspoređen na nekoliko lokacija u gradu. Patroliraju i vozila KFOR-a i Eulexa. Više zapadnih zemalja pozvalo je vladu u Prištini da odloži izbore zakazane za 18. i 25. decembar. O poslednjim događanjima na Kosovu i Metohiji i odgovoru Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će večeras u 19 sati. Iz Brisela je stigao još jedan poziv na smirivanje napetosti. Beograd i Priština na uzdržanost i izbjegavanje eskalacije tenzije pozivaju i Sjedinjene Američke Države. Moskva naglašava da se nastavlja kampanja zastrašivanja i ugnjetavanja srpskog stanovništva radi zauzimanja severa pokrajine uz popustljivost i podršku Zapada. U Ukrajini žestoke borbe na liniji fronta u ključnim oblastima Donbasa. Kijev optužuje Moskvu za napade na energetsku infrastrukturu, dok Rusija tvrdi da ukrajinska vojska granatira civilne objekte u Donbasu. Iz Kijeva tvrde da vojska stabilno drži svoje pozicije. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da bi bilo koja država koja se usudi da napadne Rusiju nuklearnim oružjem bila zbrisana sa lica zemlje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg zabrinut je da bi sukobi u Ukrajini mogli izmaći kontroli i prerasti u rat između Rusije i NATO saveza. Danas u 11 časova u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu biće ustoličen novi beogradski nadbiskup dr. Ladislav Nemet. Dosadašnji zrenjaninski biskup će na tronu Beogradske nadbiskupije naslediti nadbiskupa Stanislava Hočevara posle 22 godine službovanja u Beogradu. Novi nadbiskup i mitropolit dr. Ladislav Nemet biće sedmi nadbiskup Beogradske nadbiskupije u njenoj 98 godina dugoj istoriji. Prvi polufinalni par svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru je Argentina-Hrvatska. U preostalim utakmicama četvrtfinala od 16 sati sastaju se Maroko i Portugalija, a od 20 Engleska i Francuska. Prenosi su na našoj televiziji. Vreme oblačno i toplo, mestimično kiša, ponegde kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 18 stepeni. Detaljnije o vremenu u izveštaju Nevene Živanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i dalje toplo vreme. Mestimično sa kišom, a ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, u Koševskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni. Pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče na zapadu, vetar će biti u skretanju na severni i zapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 12 do 18 stepeni, osim na severu Vojvodine i u Timočkoj krajini gde će biti hladnije od 9 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, uz slab i umeren jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni.
Čuli ste vesti na talasima Radio Beograda 2, naredne u 7 sati i 55 minuta. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Smisao i značaj slavskog žita.
Ne manje važno, čak bih rekao i možda starije, kada je reč o krsnoj slavi, jest i to prinos koji se sastoji iz semenja pšeničnog i drugih semenki koje se tom prilikom dodaju i sa kojima se ukrašava koljivo. To je apsolutni pokazatelj i iskaz vere pravoslavnih hrišćana u vaskrsenje iz mrtvih. Jer kao što pšenično zrno, kao što kaže Spasitelj u Evanđelju po Jovanu, biva stavljeno u zemlju, posejano u zemlju da bi rodilo život, i kao što o tome govori sveti apostol Pavle, ali i bogoslužbena praksa naše crkve, tako isto i vera ukućana koji pripremaju koljivo u spomen kako svetitelja, tako i u spomen svih onih predaka koji su proslavljali to krsno ime, jeste nepokolebiva, čvrsta. To koljivo biva osvećeno i okušano, pojedeno od strane hrišćana, kao i onaj blagosloveni hleb, to jest krsni kolač, kao povod osvećenja čoveka, da na vidljivi način, s obzirom da čovek ima potrebu od hrane, blagodareći kojoj doživljava novi dan i omogućava organizmu sve procese koji se odvijaju u njemu, okus tog koljiva, koji je sladak, zapravo podstiče hrišćane da razmišljaju o slatkoći života u blizini Božjoj. Slatkoću života u Carstvu nebeskom, a tu slatkoću već hrišćani mogu da predokušaju na ovoj zemlji, intenzivno živeći, aktivno dolazeći u crkvu, moleći se i u svojim domovima i u crkvama, naime, doživljavajući da udeoničare, dakle, pričešćuju se lekom besmrtnosti, telom i krvlju gospodnjom. Lekom besmrtnosti, lekom kojim pobeđuju greh, smrti, đavola i blagodareći čemu se prisajedinjuju Hristu. Sve to i ka tome upućuje i krsni kolač, i koljivo, i slavska sveća. Oni faktički oprisutnjuju atmosferu hrama i naše domove čine malim hramovima.
Вторят губами вышколенными, поднимайся.
Ruskom centru za nauku i kulturu otvorena je izložba Moskva-Beograd putevima prijateljstva. Izložbu čine dela srpskih i ruskih autora, a organizatori izložbe su Departament za spoljno-ekonomske međunarodne odnose grada Moskve, Moskovski savez slikara, Međunarodna akademija kulture i umetnosti i Srpsko-rusko udruženje za kulturu i umetnost Vukadinović. Na telefonskoj vezi sa nama gospodin Đorđe Vukadinović, govori ispred Srpsko-ruskog udruženja za kulturu. Gospodine Vukadinoviću, izložba Moskva-Beograd putevima prijateljstva je deo jednog šireg projekta, projekta Slikarska duša istoka.
Tako je, dobar dan. Drago mi je što učestvujem u vašem programu. Srpsko-rusko udruženje za kulturu, metod Vukadinović, znači traje 9 godina, do sada održano 13 simpozijuma, preko 60 izložba u raznim prestižnim galerijama kao što su Galerija Štab u Beogradu na vodi, Ruski dom, Galerija Nikola Radošević, Kulturni centri Novog Sada, Bačke Palanke, Vrbasa, Sombora, Apatina, Kulturni centar Tivat, Kulturni centar Stari grad Kotor, tako da ja prošlo je izuzetno mnogo kvalitetnih izložbi. Ovo je jedan veliki projekat Slikarska duša istoka koji je počeo još 2019. godine i moji simpozijumi bukvalno su više malo orijentisani u stranu istoka. Ne mogu sada kažem da mi nismo imali slikari sa zapada, ali sa istoka se nekako lakše ljudi odazivaju i svi koji dođu u Srbiju mogu da kažem da im dajemo maksimalno gostoprimstvo i zbog toga su oni vraćaju veoma radosni u svoje zemlje. Do sada je učestvovalo preko 250 umetnika iz preko 20 zemalja.
Izložba Moskva-Beograd putevima prijateljstva, evo da kažemo nešto više o toj izložbi, predstavlja sveobuhvatni osvrt autora iz Rusije i Srbije na prošlost, sadašnjost i budućnost. Šta je glavna ideja projekta?
Glavna ideja projekta u saradnji sa vladom Moskve i Međunarodnom akademijom umetnosti koju je predložio narodni umetnik Ruske federacije, akademik Ruske akademije umetnosti i predsjednik Međunarodne akademije umetnosti Petar Stronski je bilo da se vratimo nekim svojim korenima i da vidimo gdje su naša prava, zdrava prijateljstva i da znamo kada mi dođemo u Rusku federaciju ili kada oni dođu u Srbiju da će sigurno biti maksimalno ugošćeni i da će biti jedna prava bratska atmosfera.
Izložba je otvorena 5. decembra, traje do 14. u Ruskom domu u Beogradu. Malo je to dana da se pogleda izložba. Hoće li se izložba seliti u druge gradove Srbije?
Pa izložba će se sigurno seliti u druge krajeve Srbije. Evo sada je trenutno odmah posle izložbe u Ruskom domu otvorena isto izložba u Kulturnom centru Novi Sad. Odmah 6. je otvorena. Znači, ja sam trenutno u mojoj kolekciji imam preko 250 umetničkih dela, tako da će dosta u sljedeće godine još imati prilike da ljudi vide. Prva sljedeća destinacija je Kulturni centar Zlatibor, znači, koji će biti 15. januara, a poslije toga idemo, imamo u planu i Republiku Srpsku da bude u Banja Luci, vidit ćemo negdje to u drugoj polovini sljedeće godine. Ove godine su je bilo 8 izložbi i mogu da vam iskreno kažem da se retko mi dešava nekome da otvori 3 izložbe u 14 dana kao što sam ja sad otvorio u Beogradu, vodio u Ruskom domu i u Kulturnom centru Novi Sad, ali evo iskreno projekat je takav i borimo se da sve to bude super u cilju da se desi prvosrpsko bijenale umetnosti koje je bilo planirano da počne ove godine, ali zbog sve ove trenutne situacije, prvo sa koronom, a posle toga malo i sa ovim ratnim dešavanjima na istoku, smo malo pomerili, pošto nećemo da odradimo neki posao samo da bi se reklo da je odrađeno, nego da se to stvarno ustoliči kao jedno vrhunsko bijenale koje će ići u 4 kategorije, gdje će biti 21 svjetski član žirija, do sada je potvrdilo 12 rektora svjetskih akademija umetnosti, članstvo u žiriju i naši eminentni likovni kritičari Dejan Đorić i još neki, tako da ćemo, mislim, napraviti jednu pravu stvar i da će to krenuti u toku ove godine, samo toku sljedeće godine, samo da se malo ovo sve stabilizuje.
Gospodin Đorđe Vukadinović, putem telefonskih veza se nama u jutro Novi dan Radio Beograda 2. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam na uključenju, mnogo sreće i uspeh u svakom projektu Slikarske duše istoka i hvala nekim drugim.
Hvala i vama i Evo, čekam vas da budete učesnici u svim mojim daljim projektima. Bićete obaveštavani blagovremeno i nadam se buduće saradnje.
Sa velikim zadovoljstvom. Hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Давай убежим, давай улетим, увидим весь мир своими глазами, с тобой навсегда, туда, где тебя никто никогда не тронет руками.
December, danas prilično toplo za ovo doba godine, temperatura prema prognozama do 18 stepeni. Sutra zahlađenje sa minimalnom temperaturom oko 3 stepena. Temperaturni šokovi, poštovani slušalci, nastavljaju da nas prate. U Banatu, gde pričom sada idemo, duvaće snažan vetar, većina nas zna kako to izgleda, ali nas vreme ne sprečava da čujemo jednu novu interpretaciju zavičajnog kulturnog nasleđa pod imenom Mali kustosi velike priče, o čemu će nam detaljnije reći Sanja Vrzić, jedan od autora ovog projekta.
Jedan od projekata koji je aktualan ove godine u Narodnom muzeju Zrenjanin jeste i projekat pod nazivom Mali kustosi velike priče. A ovaj projekat podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, a ideja u njemu postoji već nekoliko godina. On je namenjen mladima uzrasta od 13 do 19 godina i ima za cilj njihovo aktivno uključivanje u interpretaciju nasleđa koje se čuva u Narodnom muzeju Zrenjanin. Ono što nam je cilj u ovom projektu jeste i to da se vrši vršnjačka edukacija, to je da mladi jedni drugima prenose saznanja koja dobijaju u našem muzeju. Ono što se dešavalo u prethodnih par meseci jeste da su 6 grupa učenika iz osnovnih škola Vuk Karadžić iz Zrenjanina i Uroš Predić iz Orlovata, a učenici iz srednjih škola, srednje poljoprivredne škole Zrenjanin, srednje muzičke škole Josip Marinković i dve grupe iz Zrenjaninske gimnazije obilazili našu stalnu postavku, potom odebrali teme koje ih interesuju. Sada smo trenutno u trećoj fazi projekta, znači snimanje se završilo i divno smo se proveli snimajući materijal sa ovim mladim ljudima koji su bili u muzeju. Tako da nas u narednom periodu, to jest u decembru, očekuje prezentacija video materijala koji će biti montiran i pravo da vam kažem, jedva čekamo da vidimo rezultate našeg rada. Ono što je isto važno za nas kao ustanovu jeste da ćemo sve plasirati na društvenim mrežama i nadamo se da će mladi se više uključiti u rad Narodnog muzeja Zrenjanin.
Signoria, che se la cupa cupa della buonasera, che se la cupa cupa della buonasera, allu marite pura la mediera, allu marite pura la mediera.
Da bi se od rušenja i reciklaže građevinskog materijala stvorila nova industrija, Neophodni su standardizacija i pravna regulativa svih poslova u tom procesu, kaže Dejan Bojović, direktor Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu. Gospodin Bojović je jutro sa nama. Govorit ćemo o četvrtoj internacionalnoj konferenciji koja je krajem novembra održana u Beogradu na temu opasni materijali u građevinarstvu. Dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Hvala na pozivu, dobro vas našao.
Četvrta međunarodna konferencija u organizaciji Srpske asocijacije. Gospodine Bojoviću, ko su bili učesnici i kakvi su zaključci?
Moram vam reći da smo ponosni na događaj koji smo organizovali nakon dve godine pauze usled poznate situacije sa COVID-om. Ovog puta su nam gosti bili iz Švedske, Holandije, Nemačke, Italije. Kolega iz Austrije nije mogao doći jer mu je bio pozitivan na aerodromu prilikom dolaska, ali šta da radimo? Imali smo četiri velike evropske zemlje sa svojim primjerima iz prakse i naravno uvek i naši pozitivni primjeri iz nauke, tako da smo imali po nama jedan izuzetan događaj na putu ka stvaranju nove industrije kod nas.
Građevinski otpad i njegova reciklaža, znači upotreba u daljoj izgradnji, je grana industrije koja je vrlo prisutna u svim ovim zemljama koje su bile učesnice četvrte međunarodne konferencije ovde u Beogradu. Pa kakva iskustva oni donose ovde kod nas? Šta kažu?
Oni nama beže u izvesnom periodu puno godina usled zakonske regulative koja je kod njih postoji. S druge strane, obavljači tog posla su ljudi koji su sertifikovani, koji su obučeni za tu vrstu poslova, dok je kod nas to još uvek na nivou hobi, realno. Ali ako uporedimo, recimo, primjer sa Holandijom, koja nema dovoljno sirovina, mineralnih, oni znači recikliraju sve 100% da bi dobijali jedan novi materijal, ili recimo primjere Švedske koje imaju, najbogatiji su na svetu, recimo, procenama po mineralu gvožđa, da oni se više bave reciklažom gvožđa nego što ga eksploatišu.
Kako to izgleda u praksi? Sruši se zgrada, tu ima otpada. Kako oni to recikliraju? Šta od toga koriste?
To je nešto što se mi zalažemo. Znači, postoji jedan pregled objekta pre rušenja, pre adaptacija, pre konstrukcija koju treba da obavi stručno lice ili stručni tim. Na osnovu istorijskog projekta ili na osnovu projekta na kojeg je izgrađen objekat, tačno se otprilike znaju plus minus 10% količine kablova koje su tu stakla, drveta i drugih betona, naravno, cigle, šta je sve tu. I prilikom obavljanja samih operacija rušenja ili dekonstrukcije i tako dalje, taj materijal se faktički odvaja na licu mesta i vozi se na različite stvari, jer je najveći problem u ovom poslu i jeste transport, koji je najskuplji. Na ovaj način se smanjuje troškovi transporta i dobijamo jedan gotov proizvod u relativno kratkom vremenskom periodu, na kratkoj lokaciji, koji dobija na vrednost time što mu je transport izuzetno kratak.
Tema četvrte međunarodne konferencije bila je u stvari opasni materijali u građevinarstvu. Kada govorite o opasnim materijalima u građevinarstvu, da li se takvi materijali koriste kod nas?
U građevini je jako puno opasnih materijala. Naša konferencija ovog puta bila vezana za opasne materijale iz više razloga. Zato što smo prvi put uradili obuku i trening za domaćih 6 firmi koje će se od sada baviti i uklanjanjem azbesta, znači njegovim pravnim vođenjem, pronalaženjem, skidanjem, uklanjanjem, pakovanjem i odvozom na mesto za trajno zbrinjavanje azbesta. Onda smo imali jedan vrlo značajan projekat koji smo radili sa gradom Beogradom, a to je išli smo po gradu Beogradu da vidimo da ljude obavestimo u stvari o značaju otpad rušenja građenja, o poslovima rekonstrukcije, adaptacije, rekonstrukcije, i došli smo do jednog frapantnog podatka da je recimo blok 44 ima belog azbesta u sebi u krovovima, da i drugi blokovi to imaju, da i drugi, i to je sve stoji u istorijskim projektima toga. A s druge strane, mi recimo u Beogradu nemamo mesto za trajno zbrinjavanje azbesta, trenutno ga nema ni u Srbiji, nemamo firme koje se time bave, tako da, eto, taj neki naš pionirski posao kao nacionalna asocijacija koju treba da obavljamo i jesu obuke i treninge ljudi koji su obučeni za rad sa određenim, u ovom slučaju, opasnim materijalima. Tako da je cela konferencija vukla sa sobom taj jedan deo i rada sa opasnim materijalima o kojem ne samo Evropa, već i ostali deo sveta izuzetno vodi računa, jer je on vezan direktno za javno zdravlje građanstva, jer poznato je da ti silikatni materijali izazivaju rak pluća.
Cirkularna ekonomija izuzetno važna i poželjna u građevinarstvu. Imamo li primjer toga u Srbiji?
Imamo. Mi smo zajedno sa opštinom Čajetina kao lokalno samoupravo napravili jedan projekat cirkularne ekonomije u lokalnoj zajednici. Razlog je bio taj što je kod njih krenula jedna ekspanzija stambene izgradnje i pojavio se ogroman problem njihovog javnog komunalnog preduzeća na koji način da upravlja s tom vrstom otpada, jer više nije bilo mesta, počeli se pojavljaju divlja smetlišta i uradili smo jedan projekat i plan koji je već počeo da se realizuje na taj način da se otpad koji nastaje izvođenje građevinske radove razdvaja na licu mesta i da na kraju tog svog puta od opekarskih proizvoda jednim tehnološkim procesom dobijamo izuzetno zdrav materijal koji bi se odmah upotrebljavao za lokalnu zajednicu, a to je izrada pešačkih staza i dečjih igrališta od šljake. Morao bih da dodam još jednu stvar, da smo mi, radeći taj projekat, pročitali nekih 130 planova upravljanja otpadom za lokalnu samoupravu i da u nijednom nemamo plan upravljanja otpadom od rušenja i građenja. Jedini takav plan postoji u Beogradu, koji je posebno vezan za to, a to je akcioni plan za upravljanje otpadom od rušenja i građenja za grad Beograd i ovo u Čajetini što smo radili. Tako da, to je otpad koji je ni na nebu, ni na zemlji. Da znate da ne postoji, ali ja ne bih volio da ga zovemo otpad, nego resurs.
A ja predlažem gospodine Bojoviću da stanemo u razgovoru, čujemo muziku, pa nastavljamo.
Do komore.
Thank you.
Poštovani slušalci, slušate Jutro, Novi dan, Radio Beograda 2, a sa nama jutros gospodin Dejan Bojović, direktor Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu. Međunarodna konferencija na temu građevinskog otpada održana u Beogradu. Srpska asocijacija se na konferenciji predstavila izlaganjem o konzervaciji i revitalizaciji divljih deponija u cilju upravljanja solarnih elektrana. Šta je suština, gospodine Bojević, od tog projekta i da li nadležne institucije u Srbiji shvataju dobrobit i ekonomsku korist takvog projekta?
Zvaničan naziv konferencije bio Navike, prakse i pravila. Tako da smo mi hteli da tim naslovom ukažemo na ovo što ste vi rekli. Da imamo neke loše navike, da praksa i nije tako povoljna kako mi volimo reći za sve, a da pravila imamo, ali su nepisana zbog slobodnih tumačenja svega toga i da su prosto nastaju na terenu tako kako nastaju. S druge strane, primetili smo da je ogroman novac potrošen za čišćenje divljih smetlišta, a da su i druge deponije u određenim gradskim zonama po Srbiji, odnosno u gradovima nesanitarne, da bi njihovo čišćenje i prenošenje na neka druga mesta bilo preskupo, jer ne postoji tehnologija u svetu koja može trenutno da taj mešani otpad pretvori u nešto korisno. Mi smo napravili jedan projekat za konzervaciju takvih deponija, da budu neaktivne za životnu okolinu, da uradimo njihovu sanaciju u smislu da više ne emituju sve te štetne materije koje emituju i jednu stabilizaciju površinskog sloja da bi taj prostor koji je već devastiran u nekom periodu 20-25 godina učinili izuzetno koristim, a to je da na ideju našeg prijatelja iz Italije da to budu solarni paneli, jer time prosto je to zemljište koje drugom nečemu ne bi ni služili, i u jednom delu da za proizvodnju hidrogena. Zato što se nalazi u blizini saobraćajnica, lak je transport do saobraćajnica, jer je to gorivo u budućnosti za automobile, kamione koji se već i sada koristi. Znači, ako imamo minimum 145 takvih deponija kod nas u zemlji, vrlo se lako napravi ta mreža između njih, tako da nemamo to veliki problem sa balansiranjem same energije, a ova proizvodnja hidrogena, ona nastaje iz razloga pošto te deponije rade, one imaju metana u sebi, džepovi i tako dalje, tako da imamo i element za proizvodnju hidrogena, što bi našu zemlju u tom nekom industrijskom smislu podiglo na viši nivo, a ima li išta lepše od devastiranog prostora napraviti jedan industrijski povoljan objekt.
Ističete činjenicu da mi u Srbiji zbog neprepoznavanja problema i nepostojeće valjene zakonske regulative građevinski otpad uglavnom bacamo i tako gubimo najmanje oko 500 miliona evra godišnje. Na osnovu čega dolazite do ovih pokazatelja?
Da bi vama bilo jasno i vašim slušalcima, moram reći jednu stvar. Da mi imamo, to piše u planu, u strategiji upravljanja otpadom koju je dalo Ministarstvo zaštite životne sredine, da je izdato oko 2000 dozvola za upravljanje otpadom u društvenih građa. Kada govorite o divljim smetlištima, znači nismo ih napravili vi i ja. Napravili su ih te firme. Znači vi ste za nešto što ne postoji.
Ali ako ne postoji zakon, znači da im je dozvoljeno.
A dobio je dozvolu za rad sa tim.
Da, on ima dozvolu da to radi.
Tako da to je jedan fenomen. Imamo još jedan fenomen koji je vrlo značajan, jer je ovo jedna multidisciplinarna oblast. Ako mi nemamo rušenju zakona kao posebnu operaciju, ako ga imamo kao radnju koja se obavlja pre izvođenja građevinskih radova, odnosno ide zajedno sa izdavanjem građevinske dozvole sa projektom rušenja, o kojoj ne bih ovog puta govorio o njemu, mi tu imamo da radove na rušenju objekta, odnosno uklanjanju objekta, izvodi firma koja izvodi građevinske radove. Tako da imamo umešane dva različita ministarstva. Mislim da će to biti problem koji će trajati. Može da se reši relativno lako. Prosto mi je malo da pohvalimo i sebe. Mi kao nacionalna asocijacija se i bavimo time da pomognemo i donosioci odluka. Mi smo prirodni partneri u tome da shvati grešku. Jer se ovaj posao ne može gledati s kraja, od posledica. Ajmo da vidimo uzrok. Mi smo sada zagrebali taj uzrok sa tim izdavanjem dozvola, sa viđenjem, jer osetili smo da je problem u slobodnom tumačenju zakona.
Dalje, zato je potrebno da postoje podzakonski akti koji će definisati i precizirati ono što piše u zakonu. I onda ne bi bilo slobodnog tumačenja.
Naravno. Pa sad imamo, ja sam slušao novog ministra građevine koji kaže da će za upotrebnu dozvolu morati da bude papir gde je predat otpad operateru. Pa za ovu vrstu otpada ne treba nam operater. A imamo toliko divljih smetlišta da prosto ne možemo da ih rešimo. Mislimo da to treba promeniti iz korena.
Sada kad govorite o nekim novim industrijama i nekoj budućnosti, gledano iz vašeg ugla, gospodine Bojoviću, da li u Srbiji postoje kadrovski i tehnički uslovi za razvoj jedne industrijske grane kao što je reciklaža građevinskog otpada?
Naravno da postoji. Ovo postoji zato što smo mi stara rudarska zemlja. S druge strane, mi već imamo ogromnu proizvodnju iz prirodnih sirovina, kamena i tako dalje. Znači, mi tu reciklažu možemo da radimo u tom primarnom obliku. Znate, ako kažemo da to možemo da radimo s jednom mašinom, recimo drobilicom reciklaža, onda to nije reciklaža. To je priprema materijala za nešto drugo. Mi imamo zakon o građevinskim proizvodima, tu isto navedeno ova oblast kojom se mi bavimo, jer smo mi bili deo radne grupe koja je to opisala, tako da imamo problem s kadrovima, ova zanimanja ne postoje u našem školskom sistemu, trebalo bi da se ide na neku specijalizaciju, naročito inženjerskog kadra, što smo mi već pokrenuli sa Akademijom inženjerskih nauka i fakultetima koji su u sastavu Srpske asocijacije. Ja volim da kažem, što će vas iznenaditi, nisam ni ekolog, ni zaštitnik životne sredine, ja sam inženjer i ja poštujem standarde životne sredine. Jer se kod nas većinom ovim stvarima pravim poslom bave hobisti, koji vole nešto i krenu u taj posao, a ne ono što mu je osnovna vokacija.
Mnogo je pitanja kada je reč recimo o deponijama, otpadu, naročito je u fokusu pitanje obnovljivih izvora energije, ali o tome u drugim emisijama za sada nam ostaje da vam zahvalimo. Nastavljamo saradnju u narednoj godini.
Hvala vam puno na pozivu i tu sam uvek za vas.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost ovoga jutra bio je gospodin Dejan Bojović, direktor Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu.
Eko.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, zajedničarimo u novom danu Radio Beograda 2, koja je reč o nekim promocijama, dešavanjima. Eto, istorija rock'n'rolla požarevačkog kraja ukoričena je u knjizi Ukoričena muzika. O tome će nam u narednim minutima govoriti Novica Savić.
Kako ukoričiti muziku? To su kroz dokumente, fotografije i sećanja nekadašnjih požarevačkih rokera pokušali da urade Dragi Ivić i Tijan Popović. A istorija požarevačkog rock'n'rolla seže više od pola veka u prošlost.
Krenuo sam baš od početaka, tražio sam pionire rock'n'rolla, one koji su prvi uhvatili gitaru u ruke, i to sam i pronašao. Pronašao sam i pop muzičare i može se reći da u tom smislu ova knjiga temeljno postavljena baš što se tiče početaka.
Skoro 200 bendova, što po imenu, što po delu, zabeleženo je u knjizi Ukoričena muzika. Tijan Popović, rocker iz generacije 90-ih, najviše se posvetio tom periodu.
Moj zadatak bio da sakupim informacije o određenom broju bendova iz neke ere kada sam ja krenuo da se bavim muzikom negde početkom 90-ih godina. I mislio sam da neću da sakupim više od 15-20 bendova. Jednog trenutka posle dosta rada sam shvatio da imamo preko 100 bendova koje sam samo ja sakupio, plus ono što je Dragi sakupio, i nazad više nije bilo.
Požarevački rock'n'roll imao je svoj razvojni put od Dijamanata i Marki iz 70-ih godina do baš čelika kao Banga, Pegaza i Bambi benda 80-ih, kada se za požarevačke bendove čuo širom tadašnje Jugoslavije.
Prava ekspanzija je došla 80-ih, kada su grunule sve te grupe. I pravo da ti kažem, za nas kao istraživače bilo veliko iznenađenje kad smo mi došli do brojke 171 grupa. A ni to nije finalno, sigurno smo nekog ispustili, ali Bože zdravlja, spremamo drugo izdanje pa ćemo dopuniti, vidjet ćemo, želimo da se ništa ne zaboravi i da se niko ne zaboravi.
Iako je više požarevačkih bendova tokom 80. i 90. godina snimilo albume za tadašnje renomirane izdavačke kuće, nijedan od njih nije doživao veći uspeh, niti je opstao duže od nekoliko godina.
To je prokletstvo provincije. Ništa drugo. I drugi provincijski gradovi jesu dali neke velike bendove i Požarevac je dao nešto od toga. Mogli smo mnogo više. Mislim da je glavni problem bio u tome što su određeni autori i muzičari izgubili veru u sebe i u svoj rad.
Ipak rock'n'roll je žilav, pa se tako već 40 godina na Moravskoj laguni u Ljubičevu održava majska gitarijada. Na njoj neki novi momci i devojke nastavljaju put koji su utabali pioniri požarevačkog rock'n'rolla.
Stop, man.
zanima.
Za pred kraj našeg druženja, poštovani slušalci, evo nekih preporuka. Večeras u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu u okviru pete sezone programa Poezija uživo svoju poeziju govorit će Đorđe Matić, pesnik, pripovedač, esejista i kritičar. Za sve ljubitelje poezije i oni koji su u prilici da dođu do Kolarčeve zadužbine, karte se mogu preuzeti na blagajni zadužbine besplatno. Za one druge, tu je naš program Talasi Radio Beograda 2, dakle od 19 sati uživo možete slušati veče poezije Đorđa Matića. A sada da čujemo šta je preporuka i šta je iz bogatog programa Doma omladine u Beogradu izdvojila Milica Ševarlić.
Pozdrav slušacima Radio Beograda, javljamo se iz Doma omladine Beograda sa preporukama za programe koje možete posetiti u danima pred nama. Podsećamo da je do 11. decembra u galeriji Doma omladine Beograda otvorena izložba Jovane Babić, serije radova pod nazivom Fragmenti budućnosti, u okviru kojeg umetnica daje mogući odgovor sopstva na svekoliku upitanost pred problemom stvarnosti koja nam je data. Podsećamo da je galerija Doma omladine otvorena svakog dana osim ponedeljka. U ponedeljak 12. decembra biće održano jedno lepo književno veče u saradnji sa izdavačkom kućom Mediasfera, a posvećeno zbirci pesama Pesme bdenja i snoviđenja mlade pesnikinje Tanje Maletić. O knjizi će pored autorke govoriti Dejan Petrović Kobajaši, recenzent, Marina Jakovljević, lektorka, Milora Dašić, profesor srpskog jezika, a razgovor će voditi Gordana Jočić, glavna urednica i osnivač Mediasfere. U pitanju je prva knjiga poezije Tanje Maletić i naravno pozivamo i slušajte Radio Beograda koji vole poeziju da budu sa nama 12. decembra od 19. časova u Tribinskoj sali Doma omladine Beograda. U nastavku programa Dog Cinema Dob, koji Doma omladine Beograda organizuje već neko vreme, a koji je posvećen projekcijama domaćih dokumentarnih ostvarenja, imat ćemo priliku da pogledamo dva filma scenariste, reditelja, snimatelja, montažera i producenta Borisa Mitića. U ponedeljak u 20 časova u sali Amerikana gledamo film Unmik Titanic, a u utorak 13. decembra u isto vreme i na isto mesto 20 časova sala Amerikana biće održana projekcija filma Doviđenja kako ste. Nakon ove projekcije biće održan i razgovor sa autorom filma Borisom Mitićem. Napominjemo da veoma popularan ciklus muzičkih tribina pod nazivom Zlatne godine u svom 31. izdanju govorit će o 50. godišnjici od kada se pojavila jedna od najutisanijih kompilacija u istoriji rock'n'rolla, Nuggets, odnosi se na period od 1965. do 1968. godine, objavljena 72. a o ovoj ploči govorit će Žikica Simić i Dragan Ambrozić. Na kraju još jedno podsjećanje, do 11. decembra u toku je 14. izdanje Međunarodnog festivala queer filma Merlinka sa brojnim filmovima, igranim, dokumentarnim i kratkometražnim, a sve to u Domu omladine Beograda.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again, keep smiling, when you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you, the whole world, it smiles with you.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Na pažnji i druženju zahvaljuju vam realizator Vesna Tošović, muzički urednik Jelena Veselinović, ja sam Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.